V deň smrti Pabla Escobara prišla jeho matka Hermilda na miesto činu pešo. Ráno jej nebolo dobré, preto zašla na kliniku, kde sa dozvedela, čo sa stalo. Omdlela. Keď sa prebrala, zamierila priamo do Los Olivos, štvrte na juh od centra Medellína, kde sa to podľa televíznych a rozhlasových reportérov udialo. Ulice boli plné ľudí, takže musela vystúpiť z auta. Meravá, zhrbená Hermilda pokračovala drobnými krôčikmi. Okuliare na dlhom rovnom nose, aký po nej zdedil aj syn, mala odolná, sivovlasá starena s vpadnutou tvárou trochu nakrivo. Oblečená v šatách so svetlou kvetovanou potlačou aj napriek úspornému tempu kráčala na svoju tučnú dcéru príliš rýchlo. Mladšia žena mala čo robiť, aby udržala krok. Štvrť Los Olivos pozostávala z blokov nepravidelných dvoj- a trojposchodových domov so záhradami vpredu a dvorčekmi vzadu. Pri mnohých zakrpatené palmy ledva siahali po strechu. Davy ľudí zadržiavali policajné barikády. Viacerí z miestnych pre lepší výhľad vyliezli na strechy. Niektorí tvrdili, že o život určite prišiel práve Don Pablo, iní zasa, že nie, polícia niekoho zabila, ale nie jeho, znova im utiekol. Mnohí radšej verili verzii o úteku. Medellín bol Pablov domov. Práve tu zarobil svoje miliardy a tu za ne dal vybudovať veľké kancelárske budovy a bytové komplexy, diskotéky a reštaurácie. Práve tu dal postaviť príbytky pre chudobných, pre ľudí, ktorí sa dovtedy museli krčiť v kartónových, plastových a plechových škatuliach, čo sa prehrabávali v horách odpadkov, pred smradom sa chránili vreckovkou a hľadali čokoľvek, čo by sa dalo vyčistiť a predať. V tomto meste staval futbalové ihriská s osvetlením, takže robotníci mohli hrať aj po západe slnka. Pri otváraní zvykol prestrihnúť červenú pásku a občas si už ako žijúca legenda dokonca sám zahral. Všetci sa zhodovali, že ten baculatý chlapík s fúzikmi má stále svižné nohy. Mnohí boli presvedčení, že tu ho polícia nikdy nedostane, že ho nemôže dostať, hoci má k dispozícii komanda smrti a od gringov, doláre a špionážne lietadlá a vie o každom šuchnutí. Zatiaľ, čo po ňom pátrali, ukrýval sa 16 mesiacov. Presúval sa z úkrytu do úkrytu a hoci ho občas niekto spoznal, nikdy by to neoznámil, pretože na tomto mieste ste jeho podobizeň vydali v ozdobných rámoch na stenách, za jeho dlhý život a početné potomstvo sa odriekali modlitby a tí, čo sa za ňo nemodlili, sa ho báli. Starena cieľavedome kráčala, kým ju s dcérou nezastavili rázni muži v zelených uniformách. Sme príbuzní, toto je matka Pabla Escobara, vysvetľovala dcéra. Policajt mi to ani nehlo. Vy azda nemáte matky? Pýtala sa Hermilda. Keď sa informácia o príchode matky a sestry Pabla Escobara dostala k vyšším hodnostiam, dovolili im prejsť. Pozdĺž zaparkovaných aut v sprievode policajtov kráčali k blikajúcim sirénam sanitiek a policajných aut. Ich príchod zachytili televízne kamery a dav zašomral. Hermilda prešla cez ulicu k fliačiku trávy, kde ležalo rozpleštené telo mladého muža. Uprostred čela mal dieru po guľke a zelenými, mŕtvými očami tupo civel na oblohu. Vy hlupáci! Zvolala Hermilda a nahlas sa pred policajtmi rozosmiala. Vy hlupáci! To nie je môj syn! To nie je Pablo Escobar! Zabili ste niekoho iného! Vojaci však ženu nasmerovali bokom a zo strechy garáže spustili nosidlá, ku ktorým bol remeňmi pripútaný bosý tučný muž s vyhrnutými manžetami na džínsoch a v modrom tričku. Okrúhlu bradatú tvár mal napuchnutú a krvavú. Pri čiernej brade vynikli upravené štvorcové fúziky s vyholenými koncami, akými bol známy Hitler. Na prvý pohľad bolo ťažko povedať, či je to naozaj on. Hermilda zatajila dých a mlčky postávala nad telom. Miešala sa v nej bolesť, hnev, no zároveň cítila úľavu aj hrôzu. Uľavilo sa jej, lebo vedela, že nočná mora jej syna sa skončila. Hrôza vyplývala z presvedčenia, že jeho smrť rozpúta ešte viac násilia. V tej chvíli si zo všetkého najviac želala, aby sa to všetko skončilo, predovšetkým pre jej rodinu. nech sa všetka bolesť a krvi prelievanie pominie spolu s Pablom. Pri odchode pevne zovrela pery, z ktorých sa nedalo vyčítať, čo cíti. Zastavila sa len raz, aby reportérovi s mikrofónom povedala: aspoň už je na odpočinku. El doktor na vzostupe, 1948 až 1989. V apríli 1948 nebolo v Južnej Amerike vzrušujúcejšie miesto ako kolumbijská Bogota. Vo vzduchu visela zmena, statický náboj čakal, kam udrie. Nikto nevedel, čo presne to bude, ibaže je to na dosah. V tom okamihu života národa, ba celého kontinentu, sa celé dovtedajšie dejiny zdali len predohrou. Bogota, kde v tom čase žilo vyše milióna ľudí, sa rozliehala po zelených horských svahoch až do širokej savany. Zo severu a východu mesto ohraničovali strmé hory, z juhu a západu bolo prístupné cez prázdnu rovinu. Kto tam zamieril lietadlom, hodiny videl len pohoria, jeden za druhým sa dvíhali hrebene so smaragdovými končiarmi, tie najvyššie z nich prikryté bielou čiapočkou. Slnečné lúče dopadajúce pod najrôznejšími uhlami na hrebene hôr vytvárali kaleidoskop najrôznejších odtieňov zelenej, medzi ktorými sa hadili horské potôčiky. Postupne sa zlievali, až napokon vyústili do modrých riečnych údolí ponorených hlboko v tieni. A potom sa z ničoho nič medzi panenskými svahmi vynorila moderná metropola, betónová opacha pokrývajúca šíru pláň. Väčšina tamojších budov nebola vyššia ako 2 či 3 poschodia a z farieb dominovala tehlovo červená. Od centra na sever sa ťahali široké bulváre s múzeami, neoklasickými katedrálami a pôvabnými starobilými sídlami, ktoré by mohli súperiť s najelegantnejšími mestskými štvrťami kdekoľvek na svete. Na juhu by sme však objavili štvrte úbožiakov, ktorí utekali pred nekončiacim násilím v džungli a horách a hľadali tu útočisko, prácu a nádej, no namiesto toho našli ubíjajúcu biedu. V severnej časti mesta, ďaleko od neporiadku a špiny, sa chystalo veľkolepé stretnutie, 9. panametrická konferencia. Ministri zahraničných vecí zo všetkých krajín kontinentu sa chystali na podpis charty Organizácie amerických štátov. Táto koalícia pod vedením USA mala za cieľ poskytnúť štátom Strednej a Južnej Ameriky silnejší hlas a význam. Mesto chcelo počas veľkej udalosti vyzerať ako zo škatuľky. Upratovali sa ulice, odvážali odpadky, verejné budovy dostali nové fasády, cesty nové značenie, ulice zdobili čerstvo zasadené rastliny a vejúce vlajky. Dokonca pouliční leštiči topánok dostali nové uniformy. Delegáti a vyslanci zhromaždení v prekvapivo upravenom hlavnom meste dúfali, že nová organizácia prinesie zbedačeným republikám poriadok a rešpekt.